አብ ኢጣሊያ ክፍለ ሀገር አሬጾ አብዝርከብ ገዳመ ከማልዶሊ እቲ ናይ ኢጣሊያ ብሔራዊ ቤተ ክርስቲያኖም ምንቅስቃስ ሓልዮ ባህላዊ አገልግሎት እተሰሜየ ማሕበር በብዓመቱ ዘዳልዎ መደብ ቴዎሎጊያዊ ሰሙን ብምቕፃል ካብ ዕለት 24 ነሓሰ 2014 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ናይ ለም ዘበን ኣብ ምሕረት ዘማዕከል ቴዎሎጊያዊ ሰሙን ከም ዝኸፈተ ናይ ዝባህላዊ ማሕበር ሓላፊ ካርሎ ቺሮቶ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም ከም ዝነበሩ እንክምልከት ምሕረትን ፍትሕን ከመይ ቢሎም ብሓባር ክነብሩ ይኽእሉ ዝብል ኣብ ቴዎሎጊያውን ኣብ ስነ ቤተ ክርስትያናዊ ሰፊሕ ምርምር ዝግበረሉ ዘሎ ሕቶ ብናይ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ስልጣናዊ ኣስተምህሮ መንፅር ዝዳሰሰ ኣብ ኢጣልያ ከተማ ማቸራታ ናይ ፍልስፍና ሊቅ ሮበርቶ ማንቺኒ ሰፊሕን ዓሚቑን ኣስተምህሮ ዘቕረብሉ ናይ ካልኣይ መዓልቲ መደብ ዓውደ ጉባኤኡ ከም ዘካየደ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ፈላስፋ ማንቺኒ ኣብ ዘቕረብዎ ኣስተምህሮ ምሕረትን ፍትሕን ዝማልኡ ዘይኮነሰ ሓደ መንነት እያቶም፣ ስለዚ ኣብ ምሕረት እዩ እቲ ሓቀይናን ርግፀይናን ፍሉዩን ትርጉም ምሕረት ዝርከብ። ምሕረት ስለ ዝግባእካ ወይ ድማ ዝኽፈል ፃማ ፃዕሪ ኣይኮነን፣ ከምኡ ድማ ስለ ዝኣበስካ እትንፈጎ ክብሪ ዋጋ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ዝፈጥር ዓደነት ባህሊ ዘለዎ ካብቲ ኣናስር ሞት ዝኾነ ክፍኣት ዘናግፍ እዩ። በዚ መሰረት ድማ ንክርስትያን ምሕረት ኣብ ዝተፈላለየ ኩነትን ከባብን ካብ ናይ ውልቃውን ማሕበራዊ ህወት ተመክሮን ካብ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ህንፀትን ኣብቲ ምፍሕፋሕ ዝረኣየሉ ናይ ዝተፈላለየ ባህላዊ ቅቡል ብዙሕ ግዜ ምሕረት ዘይንበረሉን ኢሰብኣውነትን ኣብ ዝተመልኦ መስርሕ ንኽነብሮ ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ። ፈላስፋ ማንቺኒ ኣብ ኣስተምህሮኦም ምሕረትን ፍትሕን ከም ሓደ መንነት ንምንባሮም ንዝግበር ፃዕሪ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ሰለስተ መገድታትን ከመልክቱ ፖለቲካን ፍትሕን ናይ ሓባር ናብራ ዝሕድስን ዝልውጥን ሓድሽ ሜላን ንሓደ ሓድሽ ኣብ ነፃነት ንድኻታትን ጭቁናትን ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ንኩሉ ብማዕረን ምስ ምኽባር ተፈጥሮ ውህድ ጥዑም ቅንይት ዘለዎ ብሄራውን ህዝባውን ሓድሽ ስርዓት ምቋምን ብካልኣይ ደረጃ ድማ ናይ ሓባር ታሪክ ብምቋም ኣብ መንጎ ኣህዛብ ናይ ዕርቂ ባህሊ ምስፋሕ ኢሎም ምስ እዚ ኣተሓሒዞም ድማ ህልው ኩነት እስራኤልን ፍልስጥኤምን ከም ኣብነት ጠቒሶም ብዘይ ሓደ ናይ ሓባር ተዘክሮ ናይ ሓባር ጥቕሚ ክህሉ ማለት ዘይከኣል እዩ። ምእንቲ እዚ ናይ ሓባር እውነተይና ዘተንምርግጋፅ እቲ ናይ ሓባር ኣናስር ምኩስኳስ የድሊ። መንእሰይ ወለዶ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ መስዋዕቲ ክኸውን ካብ ዘገድዶ ዘየዕብዮን ዘየብስሎን ኩነት ንኽላቐቕ ኣብ መንጎኡ ኣብ ምሕረትን ፍትሕን ባህሊ ዝቆመ ቃል ኪዳን ከቐውም ምህናፅ የድሊ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣመልኪቱ።